El Concello de Lugo colabora con eles de forma continuada, sempre con unha subvención nominativa anual de 6.000 euros, pero neste caso o esforzo sanitario é maior, dado que están a facer un gran esforzo por parte da asociación para albergar todas as necesidades e as demandas que teñen, e necesitan, bueno, pues, poñer a punto esas novas infraestructuras que teñen e dotalas, e o Concello de Lugo tamén facendo ese esforzo, pues, vai dotalo con 130.000 euros, en este caso a maiores, para contribuir tamén con esa labor tan importante.